Qirg'izistonga olib kelinadigan darakchi, tasvir, futbol, hordiq, suvdiyona, to'ti, bekajon kabi bir qator gazetalar o'zbek gazetxonlari ehtiyojini qondirmoqda. Ularning har biri hafta sayin Qirg'iziston janubidagi O'sh, Jalalobod va Qorasuv kabi shaharlarga yuzlab, ba'zan esa minglab nusxada olib kelinadi va 1-2 kun ichida sotilib ketadi. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
Mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Afg'oniston. Sobiq Sovet Ittifoqi qo'shinlarining Afg'onistonni tark etganiga 20 yil bo'ldi, lekin hali ham ana shu urushning dahshatli xotiralaridan mamlakat aholisi aziyat chekadi va Qizil armiya hujumlaridan qolgan vayronalar hali ham tiklanmagan va shu vayronalargacha turibdi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Bundan ro'parosa 20 yil oldin fevralning 14 kuni sobiq Sovet Ittifoqi Qizil armiyasining so'nggi qismlari Afg'onistonni tark etgan edi. O'sha tarixdan 20 yil o'tib borishiga qaramay, Qizil armiya hujumining Afg'onistonda qoldirgan salbiy ta'siroti hali ham sezilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha, sobiq Sovet Ittifoqining Afg'onistonga qilgan harbiy tajovuzi mamlakatda uzoq muddatli jang-jadallar davom etishiga sabab bo'lib, 100 minglab kishining halokatiga olib kelgan. Kobul aholisidan Ahmad Saidning bobosi Qizil armiya tajovuz qilgan yillarda daraksiz yo'qolgan. U bu haqda mana bunday hikoyat qiladi.
Davroni ruso, davroni butki bari har xonavodi Afg'oniston yakiyazi chirasidan nasib irasida.
Ruslar davrida Afg'onistonda ularning zarari yetmagan xonadon qolmagan. Ruslar bostirib kirganidan so'ng mening bobom masjiddan Moskva himoyatidagi davlat mulozimlari tarafidan olib ketilgan edi. Haligacha uning taqdiridan xabarimiz yo'q. Bir qator afg'onistonlik tahlilchilarga ko'ra, sobiq Sovet ittifoqining harbiy hujumi oqibatida nafaqat Afg'onistonda uzoq muddatli urushlar boshlanib, son sanoqsiz insonlar nobud bo'lganlar, balki mamlakatning iqtisodiy infratuzilmalarining vayron bo'lishiga ham olib kelgan. Afg'onistonlik tahlilchi xonim Surayyo Parlikoning aytishicha, sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlarining Afg'onistonga bostirib kirishi Pokistonni qattiq tashvishga qo'ygan. Pokiston tomoni xalqaro hamkorlari bilan Afg'oniston iqtisodini falaj qilish uchun qator loyihalarni ishlab chiqib, afg'on mujohidlari orqali mamlakatdagi iqtisodiy infratuzilmalarni vayron eta boshlagan.
Bu omadan azino Pokiston saxt va vahshat aftod va tavassut
Afg'oniston aholisining ko'pchiligi sobiq Sovet ittifoqi qo'shinlarini mamlakatni tark etgan kunini tajovuzga qarshi muvaffaqiyat kun o'laroq nishonlaydilar. Ammo ayrim afg'onistonliklar amerikalik harbiylarga ko'ra ruslar harbiylari yaxshi edi degan gaplarni ham aytadilar. Kobulda istiqomat qiladigan Muhammad Harun ana shulardan biri. Bular, ya'ni g'arblik harbiylarga ko'ra ruslar yaxshi edilar. Ruslar askarlari bilan yaqindan gaplashib, gurring qilardik. Bularga yaqinlashsang, otib tashlaydilar dedi. Ayrim kuzatuvchilar sobiq Sovet ittifoqi qo'shinining Afg'onistonga bostirib kirishi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy hayotida salbiy ta'sir o'tkazganini ta'kidlaydilar. Afg'onistonlik tahlilchi Vahid Mujda gapiradi. Sobiq Sovet ittifoqining harbiy hujumi mamlakatning iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy hayotida salbiy ta'sir o'tkazdi. Hanuz ham Afg'oniston aholisi ushbu hujum ta'sirotidan aziyat chekadilar. Qizil armiya harbiylari 1979-yili dekabr oyining 25-ida Afg'onistonga bostirib kirgan edi. Taxminan 9 yil Afg'onistonda qolgan Qizil armiya qo'shinlari mamlakat xalqining qarshiligiga duch keldi. Ushbu muddat ichida ro'y bergan dahshatli janglar oqibatida 100 minglab kishi Afg'oniston aholisi nobud etilib, minglab kishi ayollar beva bo'lib, yana minglab kishi kodaklar yetim bo'ldilar va nihoyat Qizil armiya qo'shinlari ham taxminan 50 ming kishi harbiylarini yo'qotib, Afg'onistonni tark etishga majbur etildi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi navbat Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligiga. O'tib borayotgan haftada O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida siz tinglovchilarga yetkazgan eng muhim voqealarni eslatib o'tamiz. Demak, 9-fevral, dushanba.
Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov shu oy ichida rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga boradi. AQSh harbiylarining Guantanamo qamoqxonasida saqlanayotgan 6 o'zbekdan 3 nafari ozodlikka chiqariladi. O'zbekiston parlamenti rasmiy nashri mamlakatda 324 ming oila moddiy yordamga muhtoj yashayotgani haqida yozdi.
O'zbekiston matbuoti mustaqillikning 18 yilida ilk bor mamlakat aholisining 3dan 1 qismi kambag'allikda umr kechirayotganini tan oldi. Bu haqda Xalq so'zi gazetasi yozdi.
Jizzaxlik Salim opa oilasi ham iqtisodiy nochorlikda kun kechirayotgan oilalardan biri. Salim opa o'zining bugungi obgor hayotidan qiynalgan paytlari kelajakda hamma narsa yaxshi bo'lib ketadi deya o'zini yupatadi, umid bilan yashaydi.
Qulog'imizga urchagandek qilib non bilan yo'q yesek, oddigina misolda, bir oyga 3 kilo un, yarim kilo yog' bilan inson bir oy kun kechiraladimi? Shu hayotdan qoniqib bo'ladimi? Oyda 1 kilo go'sht yeyolmaymiz. Ishonch bilan yashaymiz endi, yaxshi kun bo'larmikan deb. Ayollar endi ko'proq ro'zg'or deydi-da. Kiyim kechi o'z yo'liga bitta kuyda olsa necha yil kiyamiz. Murat endi busa qilamiz, bo'lmasa yuraveramiz, boriga shukr qilib. Lekin ro'zg'or tomondan bir qiyinchiliklar, muammolar ko'p, yetishmovchilik.
Jizzaxda Salim opa oilasi singari iqtisodiy yetishmovchilikda yashayotgan oilalar ko'pchilikni tashkil qiladi. Jizzax viloyat mahalla jamg'armasi xodimining bildirishicha, viloyatda 42900 ta eng kam ta'minlangan oila bo'lib, har yili ularga moddiy yordam berish uchun turli tadbirlar amalga oshiriladi.
Masalan, mana bu hasharlar paytida kam ta'minlangan bechora hollarning uylari ta'mirlanib berilyapti. Undan tashqari har bayramda baholi qudrat shu 15 ming, 20 ming, 30 ming atrofida boyaga moddiy yordamlar beriladi.
Joriy yilning 5-fevral kuni O'zbekiston parlamenti nashri Xalq so'zi 1 million oiladan 324 mingga kambag'allikda yashayotgan haqida yozdi. Ushbu nashr o'tgan yilning dekabr oyidagi sonlardan birida ham ayni mavzuni tilga olib, mamlakat aholisining yarmidan ko'pi kambag'allikda yashayotgani va aksar xalqning kommunal xizmatlar uchun haq to'lashga ham qurbi yetmay qolgani haqida yozgandi.
10 fevral seshanba kuni Ozodlik radiosida O'zbekiston va o'zbekistonliklar haqida ushbu lavhalarni tinglagan edingiz.
Bugun dasturimizda matbuotga hujumlar jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti shu nom ostida e'lon etgan hisobotida O'zbekiston so'z erkinligi sohasida Yevropa ittifoqiga bergan va'dasi ustidan chiqmaganini bildirdi. Rossiyadagi kurortlarda ishlayotgan mehnat muhojirlari turli ko'rinishdagi huquqbuzarliklar bilan yuzma-yuz kelmoqda. Human Rights Watch bu haqda hisobot chiqardi. O'zbekistondan borib qo'shmachilik va fohishalik qilayotgan o'zbek ayollari Hindistonda qo'lga olindi.
O'zbekistondan ish izlab xorijga chiqib ketayotgan o'zbek ayollarning dovrug'i endi Hindistondan chiqa boshladi. Hindiston politsiyasi fohishalik va qo'shmachilikda gumonlanib bir necha o'zbekistonlik ayollarni qamoqqa oldi.
CFI News internet nashri xabariga ko'ra, O'zbekiston, Turkmaniston va Qirg'izistonlik ayol-qizlarni model, dizayner, kosmetolog bo'lasiz deya aldab Hindistonga olib sotgan Intizor Imomova 2005-yilda ishchi viza bilan Hindistonga kelgan. 4 yil ichida asosan rossiyalik ayollarni Hindistonga keltirib sotayotgan yoxud fohishalikka joylab yurgan jinoiy guruh bilan til topishib, kattagina biznesni yo'lga qo'ygan. Bu biznesda unga hindistonlik qonuniy eri, taksi haydovchisi Ranjish ham yordam bergan. Intizor Imomova o'tgan yilning 21-dekabrda qo'lga olingan va uning yonidan O'zbekiston, Rossiya fuqarolari ularga tegishli ko'pgina pasport topilgan. Ayni paytda uning hindistonlik eri ham hibsga olingan. Dehli politsiyasiga tayanib CFI News internet nashrining yana xabar qilishicha, Intizor Imomovaning Laylo va Umid ismli opa singil hamkorlari ham bor. Bu hamkorlar shu kunlarda Rossiya va Markaziy Osiyodan qizlarini topib, ularni aldov yo'li bilan Dehliga olib kelish bilan shug'ullangan. Ular esa hali hibsga olinmagan. Dehli shahar politsiyasi rasmiysi bu ma'lumotlarni tasdiqlar ekan, O'zbekiston fuqarolari tomonidan bunday jinoyat sodir etilishi tez-tez uchrab turadimi degan savolimizga shunday javob berdi.
It's very rare case, you know. It's not a postudentally, it's a very heinous crime.
Bilasizmi, bu kam uchraydigan hodisa, ya'ni O'zbekiston fuqarolari tomonidan bizning mamlakat hududida odam savdosi bilan shug'ullanish hollari kam uchraydi. Bu jinoyat qurbonlari orasida ham aynan O'zbekiston fuqarolari u qadar ko'p emas, ammo siz tilga olgan ish bo'yicha matbuotda e'lon qilingandan ortiq ma'lumot bera olmaymiz hozircha, dedi Dehli politsiyasi rasmiysi.
11-fevral, chorshanba kuni tinglaganingiz. Musofir bo'lmasang, musulmon bo'lmaysan. Dindor o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shvetsiyadan boshpana topdi.
Xullas, mana harakat qilishdiki, hech qanaqangi hech qayerga xabar bermasdan jimgina olib ketishmoqchi edi ularning niyatida.
O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Norov Indoneziyada hamkorlik istiqbollari qanday? O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari Yevropa ittifoqi o'rtada vositachi bo'lmaydi. O'zbek boyisa tom soladi. Lekin tomga ustun qancha turadi? Arzim bor, ombudsman xonim. O'zbekiston ombudsmani fuqarolar arizalarini ko'rmoqda.
Endi birinchidan tushmasin-u, tushmasin-u, lekin bilmadim endi uyini bilamiz, uyiga borsam kerak, yana bilmadim.
O'zbekistonni ta'qib va tazyiqlar sabab tark etgan Qoraqalpog'istonlik masjid imomi Muhammad Solih Obutov Yevropadan boshpana topdi. Uning bir necha yillik quvg'indagi hayoti ana shunday xayrli yakun topdi.
Uzoq yillar Qoraqalpog'istondagi masjidlardan biriga imomlik qilgan, keyinchalik 1996 yilda vahobiylikda aylanib 8 yil O'zbekistonda qamoqxona azoblarini boshdan kechirgan va qamoqdan chiqqach Rossiyaga qochib, u yerda ham qamalib chiqqan Muhammad Solih Obutov nihoyat Shvetsiyadan boshpana topdi. O'zbekistonlik dindor Muhammad Solih Obutov 2007 yilning 13 iyunida Rossiya hududida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Qoraqalpog'iston bo'limida ishlaydigan 4 xodimi tomonidan ushlangani va Krasnogorsk viloyatida ichki ishlar boshqarmasiga topshirilgan ganini ma'lum qilgan edi. U 2008 yilning 31 mayidagina qo'yib yubordi. O'shanda Obutov Ozodlik radiosiga shularni ma'lum qilgan edi.
Shundan beri shu yerda o'tirdim, bir 15-20 kun yerda.
38 yashar Qoraqalpog'istonlik imom Muhammad Solih Obutov 90-chi yillar o'rtalarida O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 159-244 prim 1 va prim 2 moddalariga ko'ra konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy tashkilot tuzishda ayblangan va Navoiy viloyatidagi qamoqxonada 8 yil jazo muddatini o'tagan. Jazo muddatini o'tab chiqqanidan ko'p o'tmay esa uni qamoqxonada taqiqlangan diniy tashkilot tuzganlikda ayblashgan edi. Obutov ana shu ayblovdan so'ng Rossiyaga ketishga majbur bo'lgan va u yerda ham ta'qibdan qutulmay 1 yil tergov izolyatorida o'tirib ham chiqdi.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Payshanba, 12-fevral.
Jaslik qamoqxonasida saqlanayotgan dissident shoir Yusuf Juma ochlik e'lon qildi. Jahon moliyaviy bo'hronining O'zbekistonga ta'siri borasida mamlakatdan bir-biriga zid xabarlar kelmoqda. Buning sabablari nimada? Chexiya mutasaddilarini sudga tortgan o'zbek qochqini sog'lig'iga yetkazilgan zarar uchun tovon pulini undirish niyatida.
Jahondagi iqtisodiy bo'hron sabab Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik mardikorlarga ham qiyin bo'lib qoldi. Ish o'rinlari qisqarayotgani uchun ko'plab o'zbek mardikorlari Rossiyani tark etmoqda.
Rossiya iqtisodiy jihatdan gullab-yashnagan davrlarda Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlari Moskva va boshqa shaharlarda savdo markazlari, osmono'par binolar va hashamatli uy-joylar qurish, ta'mirlash ishiga jalb etilar edi. Endilikda xalqaro moliyaviy inqiroz bois Rossiyada qurilishlar taqa-taq to'xtash oqibatida Markaziy Osiyo va O'zbekistondan kelgan muhojirlarning ish topishlari qiyinlashgan. Ko'plab muhojir Rossiyadan keta boshlagan, Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonliklardan biri gapiradi.
Hozir krizisda dum ko'payib ketdi. Shuni avvalambora hozir dum ko'payib ketdi. Bizim tashkil bir 50-40% odam qaytib ketdi hisob o'zi Moskvada. Stroyka ta'siri o'tib turibdi-mi?
Andijon viloyatida maktab yoshidagi bolalarning masjidlarga yubormaslik haqida ota-onalardan tilxat olinyapti. Bu haqda muxbirimiz lavha tayyorlagan edi.
Andijonlik ota-onalar farzandlarini masjidga jo'natmaslik, internet kafe va o'yin klublariga borishlarini taqiqlash to'g'risida tilxat yozishga majbur qilinyapti. Andijonlik Abdug'afor Dadaboyev ayni ko'rinishdagi tilxatni maktab ma'muriyati bilan ota-onalar o'rtasidagi shartnomaga o'xshatadi.
Tipovoy forma qilishib, ota-onalarga tarqatishib, qo'l qo'yishib, har bir bolani jelasga tikib qo'yibdi.
Demak, hamma ota-onalar yozyapti.
Hamma ota-onalar. Ota-onalari o'shini dogovorga o'xshatib, o'shaqa hujjatlarga qo'l qo'yib berishyapti. Endi men palonchi o'g'limni o'zi vaqti o'qishga kelishi, o'qish jarayonlarini nazoratga olish, har xil kompaniyalarga qo'shilmaslik, internet kafelarga borib, piratskiy o'yinlar o'ynamaslik, to'g'risida farzandimni nazorat qilaman deb bir raspiska olyapti-da.
UzNewsNet internet nashrining yozishicha, Andijon viloyat hokimligidagi yig'ilishlardan birida voyaga yetmagan bolalar o'rtasida jinoyatchilik holatlari ko'payayotgani aytilib, dars mashg'ulotlari paytida masjid va o'yin klublariga borayotgan o'quvchilar nazorat ostiga olinishi ta'kidlangan.
Siz Ozodlikdagi 7 kun O'zbekiston haftaligini tinglayapsiz. Juma, 13-fevral.
O'zbekistonda krishnaitlar tag'in zarba ostida Samarqandda Hari Krishna izdoshlari yig'ilishiga militsiya reyd uyushtirdi. Toshkentda Irmoq gazetasining radikal diniy guruhlardan moliyaviy destak olgani gumon etilayotgan jurnalistlar ustidan mahkama davom etmoqda.
Hammasi turk tilida bitirib chiqqan bolalar bular. Namozxon bolalar hammasi.
O'zbekistonda 3,600,000 odam to'yib ovqatlanmaydi. Bu haqda BMTning oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi idorasi ma'lum qildi. Taniqli o'zbek yozuvchisi Mamadali Mahmudov sog'lig'i yuzasidan xavotirlar. 10 yildan beri qolayotgan yozuvchini yaqinda turmush o'rtog'i qamoqxonaga borib ko'rdi.
Qashqazanimda yara bor ekan deb, mana shu sanchaklar yo'q ekan. Deb ana joylarni aldirib qo'ydim.
Shu kunlarda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi O'zbekiston yoshlar intellektual markaziga qarashli Sharq Prizma jamiyati muassisligi qilgan Irmoq jurnali va 7 iqlim gazetasi xodimlari Bahrom Ibrohimov, Davron Kabirov, Ravshanbek Vafoyev, Abdulaziz Dadaxonov, Botirbek Eshqo'ziyevlarga nisbatan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qo'zg'atgan jinoyat ishini ko'rib chiqmoqda. Jurnalistlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-bandi 3-qismi, ya'ni diniy tashkilotlar tuzish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan ayblanyapti. Bu haqda Bahrom Ibrohimovning ukasi Bahodir shunday deydi.
Diniy tashkilot tuzgan, tashvid qilgan, shunga targ'ib qilgan, odamlarni shunga jalb qilgan deyapsiz-da kishilarda.
Ayblov xulosasiga ko'ra, ayblanuvchilar Turkiyadagi Nurchilar diniy ma'rifiy tashkilotidan moliyaviy ko'mak olib, jurnal va gazeta nashr etganlar va chop etilgan maqolalarda diniy radikal oqimning g'oyalari aks etgan. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qoshidagi Diniy ishlar qo'mitasining xulosasi ham bor. Lekin guvohlarning aytishlaricha, sud jarayoni davomida o'zlariga qo'yilayotgan ayblovlarni ayblanuvchilar tamoman rad etmoqda. Bahodir gapiradi.
O'zbekiston Respublikasida mana shu Nurchilar oqimining rahnamosi deb ayblov xulosasida ko'rsatilgan bir inson bor, Shahobiddinov degan. U inson misol kecha shunga bularni sudiga u kishini misol turmadan olib keldi guvoh sifatida endi. U kishi shu narsaga hammasiga yorug'lik kirgizib ketdilar. Misol hech qanaqa bu oqim degan narsani o'zi yo'q Nurchilar. Misol o'sha Nurchi bo'lsa ham bizda yo'q. Biz misol shu oramizdagi qanamiz biz Nurchiga kirmaymiz deb shunday deb hamma narsaga ochiq oydin bir nima kirgizib ketdilar so'roq savol davrida.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davom etadi. 14-fevral dunyoning bir qancha mamlakatlarida sevishganlar kuni sifatida nishonlanadi. Bu kunda muhabbat ila ahdu paymon qilganlar bir-birlariga dil arzlarini bayon qilishadi, gullar sovg'a qilishadi. Zero turk yozuvchisi Ibrohim Oqtosh aytganidek, muhabbat o'zi eski narsa, lekin har bir yurak uni yangilaydi. Balki shu sabab bo'lsa kerak, asrlar osha muhabbat yosharib, yashnab kelmoqda. Biz ham sevishganlarni ana shu kun bilan tabriklab, sovg'a sifatida ularga bir dilrabo qo'shiq inom qilmoqchimiz. Bulbul o'g'ay erur zog'lar orasida, yuguruk suv o'g'ay tog'lar orasida, muhabbat